pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της.
Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα ίσως πιο ελληνικό από τα περισσότερα. Έχει χαρίσει στην Ελλάδα πολλές διακρίσεις και ολυμπιακά μετάλλια, ωστόσο θεωρείται ένα ακριβό δυσπρόσιτο σπορ για λίγους. Τρεις Έλληνες ιστιοπλόοι ολυμπιακών αξιώσεων δέχτηκαν να μας μιλήσουν για το άθλημα που αγαπούν και την ιδανική θάλασσα της Ελλάδας. Η Τζέλη Σκαρλάτου είναι αθλήτρια του windsurf, ένα άθλημα που χάρη στη νέα τεχνολογία έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια.
Έχω πάρει μέρος σε 4 Ολυμπιακούς αγώνες. Η πρώτη ήταν το 96, η τελευταία σαν αθλήτρια ήταν το 2016 στο Ρίο και στο Τόκιο πέρσι πήγα σαν προπονήτρια.
Γιατί αρχίσατε να ασχολείστε με τη θάλασσα?
Γιατί μένω Ελλάδα, είμαι Ελληνίδα και είναι τόσο εύκολο στην Ελλάδα να ασχοληθεί κανείς με τη θάλασσα. Έχουμε τόσες ακτές. Ο καιρός ενδείκτεται όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά ακόμα και το χειμώνα. Υπάρχουν μέρες όπως και σήμερα, παρόλο που έχει συννεφιά, έχουμε έρθει με τα μπουφάν. Ήταν τρομερή μέρα για προπόνηση. Μπήκα από την Βούλα. Είμαι πολύ τυχερή επειδή γεννήθηκα στην Ελλάδα και βρέθηκα γρήγορα σε επαφή με το άθλημα που αγαπάω, το windsurf.
Αναλογικά, οι Έλληνες που ασχολούνται με σπορ που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με την ιστιοπλοεία, που είναι και η δική σας ειδικότητα, είναι αρκετοί? Πιστεύετε θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι?
Εγώ πίστευα ότι είναι αρκετοί μέχρι που πήγα Βέλγιο και Ολλανδία, που σε κανάλια, λίμνες, με σκοτεινά καφέ νερά, κρύο ακόμα και το καλοκαίρι, βροχή, βλέπεις χιλιάδες σκάφη στο νερό. Και λες, άμα εδώ, δηλαδή άμα εμείς είχαμε την ίδια ανατροπία, τι κυκλοφορία και κίνηση θα είχαμε στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
Συνεπώς, την έχουμε τη θάλασσα και δεν τη χαιρόμαστε, δεν την
εκτιμούμε. Όχι όσο την χαίρονται άλλοι λαοί που δεν έχουν καμία σχέση οι συνθήκες που γνωρίζουν σε σχέση με εμάς.
Τι είναι αυτό που κάνει την ελληνική θάλασσα συγκεκριμένα ιδανική για το δικό σας σπορ, που είναι το windsurf?
Εγώ θα σου λέγα πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό που σε καλεί, για ποιο λόγο σε καλεί η ελληνική θάλασσα. Είναι το χρώμα, είναι πως ο ουρανός στο μπλε είναι πολύ ξεχωριστό στην Ελλάδα, έτσι και το νερό της θάλασσας. Έχει πολύ διάβια, έχει πάρα πολύ όμορφα χρώματα. Νιώθεις μια ασφάλεια. Δεν είναι σαν να κάνεις τώρα ισιοπλοεία ή windsurf στον Ατλαντικό, όπου έχεις να αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα. Νιώθεις μια ασφάλεια και μπορείς να ασχοληθείς όλο τον χρόνο.
Έχουμε αρκετά αναπτύξει το κομμάτι του τουρισμού στον τομέα της ιστιοπλοείας?
Ναι, πιστεύω έχει αναπτυχθεί αρκετά. Δηλαδή όσους ξένους ξέρω και τους λέω ότι είμαι από την Ελλάδα, μου λένε, α, έχω έρθει στην Ελλάδα, έχω νοικιάσει ισιοπλοϊκό, ήμουνα μια εβδομάδα στο Αιγαίο, μια εβδομάδα στο Ιόνιο. Αυτό έχει αναπτυχθεί αρκετά, σίγουρα θα μπορούσε και περισσότερο. Αυτό όσον αφορά την ανοιχτή θάλασσα, μεγάλα σκάφη που είναι πιο παραίστικα, τουριστικά. Δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ σε ατομικό επίπεδο ο αθλητικός τουρισμός, δηλαδή στο windsurf. Θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε ακόμα πολύ περισσότερα άτομα, με καλύτερα κέντρα από ό,τι υπάρχουν τώρα στα νησιά. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο.
Ο Έλληνας, ο λόγος που λέγατε προηγουμένως ότι δεν λαχταρά τη θάλασσα όπως την λαχταρά ίσως ένας Βορειοευρωπαίος, είναι ότι τη θεωρεί δεδομένη, κρυώνει, τη φοβάται, ίσως την έχει βαρεθεί.
Ίσως τη θεωρεί δεδομένη όπως λες και είμαστε και κακομαθημένοι. Δηλαδή πολλές φορές θα ακούσω φίλους μου να λένε δεν θα πάω σήμερα θάλασσα, δεν έχει καλό καιρό. Κοιτάω έξω, τέλειος ο καιρός, μου να έχει 20-25 βαθμούς. Μπορεί να υπάρχει ένα συννεφάκι. Δηλαδή είμαστε όντως πολύ κακομαθημένοι με τις συνθήκες που έχουμε. Ενώ θα δεις στο εξωτερικό με κρύο, μουντάδα, άσχημες παραλίες, να μην χάνουν μέρα που θα βρεθούν στο νερό.
Ισχύει πλέον ότι υπάρχει απαγορευτικό στο windsurf όταν είναι πολύ ακραίες οι συνθήκες?
Έχουμε ένα θέμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουν βγάλει απαγορευτικό, ειδικά στην Αττική, 6 μποφόρ και πάνω, να μην μπαίνουν τα σερφ στο νερό, το οποίο αυτό είναι ακραίο.
Ενώ είναι ιδανικό για σας.
Είναι ιδανικό. Εμείς μπορούμε να μπούμε και με 10 μποφόρ, αλλά πάλι ο καθένας με τη δικιά του ευθύνη.
Εσείς που είστε πρωταθλήτρια ή κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι ερασιτέχνης?
Σε αυτές τις συνθήκες τις ακραίες, πρέπει κάποιος να γνωρίζει πολύ καλά και να έχει πολλές ώρες στο νερό πριν επιλέξει να μπει. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες του και τις δυνατότητες του εξοπλισμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω. Δηλαδή άμα μπεις και με λάθος εξοπλισμό, είτε ακόμα και με τη στολή που φοράς και έχει κρύο και πάθεις υποθερμία, άμα μπεις με πολύ μεγάλο πανί, όποιος και να είσαι, δεν θα μπορείς να νικήσεις τη δύναμη της φύσης. Επομένως, αυτοί που επιλέγουν να μπουν σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να είναι γνώστες και να έχουν πολλές ώρες με το αντικείμενο, ώστε να κάνουν σωστές επιλογές. Με σωστές επιλογές δεν κινδυνεύεις.
Ποια είναι τα ωφέλη που έχει κάποιος να ασχοληθεί με το windsurf?
Πρώτα απ' όλα, αδρεναλίνη. Έχει ταχύτητα, θεωρείται extreme άθλημα. Και αυτό ειδικά για όσους είναι λίγο εξαρτημένοι από την αδρεναλίνη είναι πολύ θετικό. Ο καθένας με το που θα ανέβει στο σκάφος θα νιώσει αμέσως να δυναμώνει το σώμα του, ειδικά τα χέρια, η πλάτη, τα πόδια. Επίσης είναι και αερόβιο το άθλημα, γιατί καταπονείς αρκετά, επομένως και καρδιοαναπνευστικά θα βελτιωθεί και η αντοχή του. Επομένως είναι πολλά τα ωφέλη και το μεγαλύτερο για μένα είναι ότι ξεχνιέσαι. Δηλαδή αυτές οι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πόσες ώρες, εξαρτάται από τον καθένα πόσες ώρες θα πάνε στο νερό, είναι οι μόνες στιγμές, θεωρώ, στη διάρκεια της ημέρας που μπορεί κάποιος να ξεφύγει, να είναι με τον εαυτό του, να ξεδώσει και να γεμίσει τις μπαταρίες του, όσο κουραστικό και αν φαίνεται και ας είναι, να γεμίσει τις μπαταρίες του για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε άλλο αντιμετωπίζει.
Τι ικανότητες πρέπει να έχει κάποιος για να ασχοληθεί με το windsurf?
Για μένα το πιο βασικό είναι καλό κολύμπι και να μην φοβάσει τη θάλασσα. Γιατί με το σκάφος κάποια στιγμή θα ανοιχτείς και πρέπει να νιώθεις άνετα άμα θα πέσεις στο νερό μέσα, να μπορείς να κολυμπήσεις. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα αποκτηθούν όσο περνάει ο χρόνος πάνω στο σκάφος και δαπανάς ώρες και μαθαίνεις, κάνεις την εξειδίκευση που χρειάζεται, η αντοχή στη δύναμη που θέλει το windsurf. Αλλά στην αρχή η προϋπόθεση είναι να ξέρει κάποιος καλό κολύμπι και πολλοί με ρωτάνε από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδί. Εκεί θα απαντούσα ότι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να πεις 5, 6, 4. Ο εξοπλισμός πλέον έχει βελτιωθεί τόσο πολύ και είναι τόσο ελαφριά τα πανάκια για τα μικρά παιδιά που και 4 μπορεί κάποιος να κάνει, αλλά ειδικά εκεί το καλό κολύμπι και να μην φοβάται το παιδί θάλασσα είναι προϋπόθεση και όχι τόσο πολύ ηλικία.
Ο Μάκης Ορολογάς είναι Ολυμπιονίκης προπονητής ιστιοπλοείας. Κύριε Ορολογά, ο Έλληνας και η θάλασσα, τι σχέση έχουν?
Νομίζω υπάρχει μια ιστορία τεράστια. Εντάξει, η Ελλάδα περιτριγυρίζεται από θάλασσα. Νομίζω ότι έχουμε το καλύτερο γήπεδο του κόσμου, τουλάχιστον όσο αφορά το δικό μας το άθλημα της ιστιοπλοείας. Η παράδοση στην ναυτιλία μας είναι γνωστή. Και ευελπιστώ ότι και στην ιστιοπλοεία αλλά και στην κοπηλασία θα έχουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους που θα ασχοληθούν και θα λατρέψουν αυτά τα δύο υπέροχα σπορ.
Είναι μεγάλη αριθμή των ανθρώπων που ασχολούνται με τη θάλασσα με κάποιο τρόπο, γιατί όπως είπατε έχουμε το καλύτερο γήπεδο, είναι πολύ κοντά μας,
ναι,
περισσότερες φορές. Είναι ικανοποιητική αριθμή?
Πιστεύω πως δεν είναι, όχι, γιατί από την εμπειρία μας από το εξωτερικό, δηλαδή βλέποντας πόσοι Άγγλοι, πόσοι Γάλλοι γνωρίζουν ιστιοπλοεία, νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα και οι συνθήκες είναι ιδανικές, πραγματικά ιδανικές. Δηλαδή έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ήμασταν κάποια στιγμή στο La Rochelle στη Γαλλία και τρέχαμε ένα παγκόσμιο και το Σαββατοκύριακο πραγματικά δεν μπορούσαμε να βγούμε από το λιμάνι. Δηλαδή βγαίνανε τα σκάφη, ήταν εκατοντάδες, όλα με σηκωμένα πανιά, γιατί τα εστιαπλοϊκά σκάφη έχουν και μηχανή και κάποιοι χρησιμοποιούν μόνο τη μηχανή. Είχαν όλα σηκωμένα πανιά και ήταν οικογένειες, ήταν απίστευτο. Και γενικά ό,τι συζητήσεις κάναμε με μεγάλους ή κάνουμε μεγάλους ή Άγγλους, συνειδητοποιούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς γνωρίζουν ιστιοπλοεία.
Την Ελλάδα την αντιμετωπίζουν ως υπερδύναμη στο άθλημα, στο εξωτερικό?
Σίγουρα τη σέβονται. Σίγουρα τη σέβονται. Υπερδύναμη στην ιστιοπλοεία θεωρεί τη Νέα Ζηλανδία και η Αγγλία και η Αυστραλία. Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ μικρή χώρα την οποία όμως τη σέβονται.
Τι είναι αυτό που έχει η ελληνική θάλασσα που πιστεύετε ότι δεν υπάρχει αλλού? Μπορεί να είναι και συναισθηματικό αυτό που σας ρωτάω.
Νομίζω ότι αυτό που έχει η ελληνική θάλασσα δεν έχει να κάνει τόσο με την ιστιοπλοεία. Όσο προκατηλημένος και να είμαι, θεωρώ ότι υπάρχει αρκετή δόση αντικειμενικότητας. Έχουμε μια αρκετά μεγάλη εμπειρία. Έχουμε ταξιδέψει σε πάρα πολλά παραθαλάσσια μέρη για αγώνες. Και ειλικρινά την ομορφιά της ελληνικής θάλασσας, τη διάβγεια που έχει το νερό, δεν την έχω συναντήσει πουθενά, ακόμα και σε πολύ ξακουστά μέρη και παραθαλάσσιες διακοπές.
Το φως δηλαδή κάνει τη διαφορά στη θάλασσα?
Καταρχήν τα νερά είναι πεντακάθαρα, είναι διαυγή. Ακόμα και κάποια εξωτικά μέρη τα οποία βλέπουμε και ονειρευόμαστε πολλές φορές στο ίντερνετ, όταν φτάσεις εκεί καταλαβαίνεις ότι η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή είναι νερά τα οποία ναι μεν είναι πράσινα, αλλά είναι θολά. Πρακτικά δεν βλέπεις τίποτα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος να απολαμβάνει τέτοια νερά.
Και στη δική σας περίπτωση, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει?
Κάπως έτσι. Ή για να μην πω ακριβώς έτσι. Η θάλασσα στη Χαλκιδική και γενικότερα στην Ελλάδα, επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ασφαλής. Δηλαδή δεν έχουμε ρεύματα. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή, αλλά σε ελάχιστα μέρη όπως Χαλκίδα κτλ. Δεν έχουμε καρχαρίες. Λίγο πολύ η καιρή είναι προβλέψιμη και είναι πραγματικά από τα πιο ασφαλή νερά που έχω δει στη ζωή μου. Και θεωρώ ότι, επειδή και σε αυτό λίγο υπολοιπόμαστε, αν είχαμε διαφορετικά νερά θα είχαμε δυστυχώς αρκετά περισσότερους πνιγμούς από ό,τι έχουμε. Γιατί σε άλλες χώρες καταρχήν μπορεί να αλλάξει το τοπίο από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή στη Βόρεια Ευρώπη, ας πούμε, τα συστήματα περνάει το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή μέσα σε 5 ώρες μπορεί να περάσουν 5 διαφορετικά συστήματα, άρα ο καιρός να αλλάξει 5 φορές. Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, επί 2,5 μήνες ο καιρός ήταν ακριβώς ο ίδιος. Δεν φούσε τίποτα. Και γι' αυτό κιόλας είχα και τη δυνατότητα να είμαι τόσες ώρες στο νερό. Έτσι. Και μόνος μου, δηλαδή μόνος μου, χωρίς να υπάρχει ούτε να βαγωσώσεις υπήρχαν τότε, τίποτα έτσι. Και με μια ειδική ασφάλεια. Αλλά ναι, είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό το οποίο δεν ανέφερα πριν όσον αφορά τα νερά μας.
Η ιστιοπλοεία είναι ένα αριστοκρατικό σπορ. Είναι ένα σπορ για λίγους. Αυτή την εντύπωση έχουμε.
Όχι, είναι μια εντύπωση την οποία πρέπει να βρούμε τρόπο να αλλάξουμε, γιατί δεν είναι αληθινή. Είναι ένα σπορ το οποίο με ένα ποσό της τάξης των 50 ευρώ το μήνα μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει ιστιοπλοεία, όπου ο σύλλογος του παρέχει πρακτικά τα πάντα. Δηλαδή του παρέχει το σκάφος του, το πανί του, τον προπονητή του, το σωστικό του προπονητή, δηλαδή το φουσκωτό με τις βενζίνες του κτλ. Και είναι ένα άθλημα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει, καταρχήν γενικά με τις άποψεις ότι τα παιδιά πρέπει να δοκιμάσουν πολλά άθληματα. Ένα από αυτά πρέπει να είναι στην πλοία, κατά τη γνώμη μου. Είναι ένα μαγικό άθλημα. Είναι σαν να παίζεις σκάκι σε ένα μαγικό τοπίο, δηλαδή σε μια απέραντη φυσική ομορφιά η οποία ποτέ δεν είναι ίδια, κάθε μέρα είναι διαφορετική, και παράλληλα μαθαίνοντας διαφορετικές δεξιότητες. Mm-hmm. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα καταφέρει να κάνει ιστιοπλοεία θα μπορεί να αντιληφθεί από πού έρχεται ο αέρας, τι κάνει το κύμα, εξαιρετική γεωμετρία του χώρου.
Άρα κάνει τα παιδιά πιο έξυπνα.
Σίγουρα, ξεκάθαρα.
Η Εμιλία Τσουλφά έγινε Χρυσή Ολυμπιονίκη το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
Έχοντας ξεκινήσει από τις μικρές κατηγορίες, σιγά σιγά κατάφερα με τη συναθλήτριά μου τη Σοφία την Μπεκατόρου να κατακτήσουμε το πιο ψηλό σκαλί στο άθλημά μας, το Χρυσό Ολυμπιακό Μετάλλιο το 2004. Και με μια πολύ όμορφη πορεία, με ωραίες αναμνήσεις και πάντα μες στη θάλασσα.
Η αλήθεια όμως είναι ότι η ιστιοπλοεία μας έχει δώσει πολλά χρυσά μετάλλια. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Το να είσαι σε επαφή με τη φύση, νομίζω γενικώς σου φέρνει μια ισορροπία. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω βιώσει. Και μαθαίνεις ότι υπάρχει κάτι πιο δυνατό από σένα. Υπάρχει... Σε κρατάει σε μια ταπεινότητα, γιατί έχεις πάντα να κάνεις με τη φύση, που η φύση είναι ανίκητη. Επομένως, νομίζω έτσι μέσα στη θάλασσα, μαθαίνοντας να τη θασεύουμε έτσι τα συναισθήματά μας, γιατί πολλές φορές είναι και θέμα επιβίωσης, μας έχει μάθει να λειτουργούμε κάπως διαφορετικά, θα το πω. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, έχει φέρει πολλά μετάλλια. Και υπάρχει στο άθλημά μας, υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι που έχουν καταφέρει μεγάλες επιτυχίες, μεγάλα ταλέντα και παλαιότερα και τώρα. Πολλές φορές όμως δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε μια χώρα με, θα το έλεγα, με πιο δυνατή ομάδα, πολλές φορές όλες αυτές οι επιτυχίες βγαίνουν λίγο με την αγάπη και το μεράκι των αθλητών και με πολλές δυσκολίες. Που αν ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, πιο προσαρμοσμένα στον υψηλό πρωταθλητισμό, θεωρώ ότι θα είχαμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
Εσείς όχι μόνο είστε μια εξαιρετική ηθοποιός με πολύ μεγάλες διακρίσεις, αλλά αφήσατε για αρκετά χρόνια το άθλημα και επιστρέψατε πάλι σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, προκριθήκατε ξανά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καταφέραμε τη συναθλήτριά μου, μια νεαρή αθλήτρια, την Αριάννη τη Σπανάκη, 20 χρονών, να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση για το Τόκιο. Και αγωνιστήκαμε στο Τόκιο. Εγώ είχα μείνει εκτός όλα αυτά τα χρόνια, από το 2004, καθόλου έκανα οικογένεια. Δεν είχα καμία επαφή με τη θάλασσα, πέρα ότι πήγαινα τις κόρες μου να μάθουν εκείνες ιστιοπλοεία και εγώ ήμουν στη στεριά. Και τελικά νομίζω ότι ήταν η όλη προσπάθεια άξιζε τον κόπο. Αν και έγινε μια πολύ αυθόρμητη έτσι, εκκίνηση να το πω, αλλά τελικά παρόλες τις δυσκολίες άξιζε τον κόπο.
Τι είναι αυτό που κάνει τον καλό ιστιοπλό?
Είναι πολλά τα στοιχεία για να μπορέσεις να το έχεις σαν χόμπι, σαν άθλημα. Δεν θέλει ιδιαίτερες ικανότητες. Αν σ' αρέσει και αγαπάς τη θάλασσα, μπορείς να ασχοληθείς και να κάνεις ιστιοπλοεία σαν χόμπι. Από εκεί και πέρα στον υψηλό πρωταθλητισμό χρειάζεται πολλές γνώσεις ως προς τα υλικά, ως προς τις καιρικές συνθήκες, ως προς τις τεχνολογίες που αλλάζουν στα σκάφη και χρειάζεται και πολλή επιμονή, πολλή επανάληψη και προσπάθεια και στη στεριά, σε γυμναστική, αλλά σίγουρα στη θάλασσα πολλά στοιχεία που πρέπει να τα συνέχεια να τα εξασκείς.
Τι είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε καλή θάλασσα για ιστιοπλοεία?
Η Ελλάδα πραγματικά, επειδή έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες και ηπείρους, το χρώμα της είναι μοναδικό. Δηλαδή τα νερά του Αιγαίου θεωρώ ότι δεν τα συναντάς εύκολα. Έχει συνθήκες οι οποίες δεν είναι ακραίες σε γενικό πλαίσιο, δηλαδή μπορείς να κάνεις ιστιοπλοεία. Δεν έχει τα ακραία φαινόμενα που βλέπουμε σε άλλες περιοχές. Δεν έχει την επικινδυνότητα ως προς το, να το πω έτσι, από ψάρια, καρχαρίες κλπ. Γιατί και αυτά τα συναντάς. Οι θερμοκρασίες είναι, για να κάνεις ιστιοπλοεία, θα το έλεγα καλές. Ναι, με το καλοκαίρι έχει πολύ ζέστη κάποιες μέρες, αλλά θεωρώ είναι ευχάριστες. Οπότε νομίζω είναι μια ιδανική χώρα για να μπορέσει να κάνει ιστιοπλοεία.
Τι θα λέγατε σε κάποιον για να τον ενθαρρύνετε να ασχοληθεί?
Θα του έλεγα καταρχήν να πάει για να απολαύσει τη θάλασσα. Να φύγει από τους κλειστούς χώρους και να βρεθεί κοντά στη φύση. Μέσα από την ιστιοπλοεία, και το λέω σαν, όχι μόνο σαν πρωταθλητισμό και σαν χόμπι, γιατί πιστεύω ότι και σαν χόμπι είμαστε λίγο πίσω. Το άθλημα της ιστιοπλοείας δηλαδή δεν συναντάς τα Σαββατοκύριακα πολλά σκάφη, ενώ σε άλλες χώρες γεμίζει η θάλασσα από σκάφη για να βγουν βόλτα. Οπότε θα έλεγα να δοκιμάσουν να δουν, γιατί έχει πολλά στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα φανταστεί κάποιος
πόσες λεπτομέρειες και πόσα στοιχεία μπορεί να σε κάνουν να πας πιο γρήγορα και πώς να χρησιμοποιείς τα στοιχεία της φύσης και τον εξοπλισμό σου.
Ακόμη και για εκείνους που δεν θα κατακτήσουν ποτέ χρυσά μετάλλια, η θάλασσα στην Ελλάδα είναι το καλύτερο γήπεδο του κόσμου για όποιον θέλει να μάθει ιστιοπλοεία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τη γνωρίσουμε καλύτερα, ειδικά στα παιδιά, ώστε στο μέλλον η θάλασσα κάθε Σαββατοκύριακο να γεμίζει με πανιά.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.